Goedemorgen. Philip sê vir my, haal elke sondag die lat uit en dan gee hy pak sla hier so. So hy het gesê ek moet 'n bietjie liefdevol wees volgend. Maar nou ja, kom ons bid net saam. Here, ons wil vir u so dankie sê. Here, dat ons, Here, u net kan besing vir wie u is, Here. Dankie vir u skoonheid, Here. Dankie dat u anders is, Here. En Here, u woord sê daar in 2 Korintiërs 3 vers 18, sê Paulus, dat terwyl ons hom aanskou, verander die Heilige Gees ons om soos hy te word. En Here, ons wil maar net kom erken, Here, dat hier is nog soveel goeders in ons lewens waarmee ons net mooi niks tevrede is. Here, kom verander ons, Here. Kom verander ons, Here, dat ons sal wees wat u wil hê. Ons moet wees, Here. En Here, dan kom ons in hierdie oggend, Here, ek wil net bid vir hierdie gemeente, Here, want ek ervaar net in my gees, Here, dat u het 'n plan met hierdie gemeente, u het 'n doel met hierdie gemeente. Here, u het 'n doel en 'n plan met elkeen wat u hier bygevoeg het, Here. Dankie dat u deur u gees werk, Here. And Father God, I just want to speak this morning purpose and destiny. Here, dat elkeen sal weet dat die Here gebruik my, dat die Gees van God bring lewe. En Here, dat elkeen sal bewus wees dat daar waar u elkeen geplaas het, Here, in die markplein of waar daai persoon is, Here, dat u daai persoon op daai plek gebruik om 'n verskil te maak. En ek eer u daarvoor. Here, dat het elkeen op 'n plek geplaas, sodat die lewe van God, sodat die rivier van God, deur daai persoon kan vloei. En Here, ons wil in hierdie oggend net kom bely, Here, ons kan dit nie in onsself doen. Ons kan dit nie in ons eie krag doen. En daarom vra ons u, Here, kom vul ons met die hemelse krag. Kom vul ons met die hemelse lewe. Kom vul ons met u Heilige Gees, Here, sodat u Gees lewe kan blaas. Sodat u Gees lewe kan bring waar ons gaan, Here. Bid vir families, Here, dat hulle gevul sal wees met die Gees van God. Gevul sal wees met vreugde. Gevul sal wees met blydskap, Here. Dat ons anders sal wees, Here, omdat u Gees in ons woon en ons eer u daarvoor, want ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Ons ek praat vanoggend met u oor waar is God in alles? Ons het hierdie week het ons ervaar die plaasopstande. Ons het ervaar die afgelope maand al die opstande daar by Marikana, daar bo in die Noordwes, en ons ervaar soveel goeders. En 'n mens vra vir jouself, maar waar is God? Waar is God in al hierdie goeders? Ons bid, en ons bid, en ons bid, en help dit regtig om te bid. En, jy weet, 'n mens wonder oor so baie goeders en vanoggend net voordat of nie nee ek wil net eers 'n paar goeders vasmaak wat ons net weer in ons gemoed nodig het om net hierdie goeders te onderstreep en te sê wow, dis die beginsels van die koninkryk. So die eerste ding wat ek net wil onderstreep is dat God sit op die troon. Ek het hier geskryf God regeer vanuit 'n posisie van heerskappy. Die koning sit op die troon. So ouens, maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat die situasie is nie. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. God sit op die troon. En God regeer. Moeilikheid forceer nie God van die troon af. Stakings forceer nie God van die troon af. 'n Egskeiding maak nie dat God meer op die troon sit. Soos wat Isak vanoggend gesê het, dankie Isak, dat jy ons so great gelei het. Jy weet, soos Isak gesê het, jy weet, God sit op die troon. En ek en jy moet weet, maak nie, hy het gepraat oor die ekonomie, jy weet, baie keer dan wonder ons oor die ekonomie, jy weet, waar is die Heer, hoekom sukkel ons so? Ons bid dan, hoekom kom die Heer nie vir ons deur? Maar ons, ek en jy moet vanoggend hierdie een ding vasmaak, dat God sit op die troon. Hy reageer vanuit 'n posisie van heerskappy. En baie keer gebeur goeters wat ek en jy nie verstaan nie. Maar dit maak nie dat God nie meer regeer nie. Ouens, God Ek het hier geskryf, God het alreeds oorwin. En ouwens, ek en jy moet weet dat Jesus het die prijs betaal. Dat Jesus sit op die troon. Hy regeer. En ek en jy veg vanuit 'n posisie van oorwinning. Ons veg nooit vir oorwinning nie. Ons veg vanuit 'n posisie van oorwinning. Omdat Jesus die oorwinning behaal het, veg ek en jy van daai oorwinning. Wanneer ons die vyand aanvat, dan vat ons die vyand aan op grond van die feit dat Jesus alreeds oorwin het, dat hy alreeds die prys betaal het, dat die vyand alreeds verslaan is. En ek en jy kan hom vanuit daardie posisie aanvat. Ouens, ek en jy moet weet, daar sal altyd aanslag teen die koninkryk wees. Die dag as jy vir daai meisie vra om te trou met jou, en sy sê ja, dan kan jy maar weet, daar gaan aanslag teen daai huwelik wees. Jy weet, as jy 'n besigheid begin, en jy sê, Here, kom wees u die CEO van hierdie besigheid, kan jy maar weet, daar gaan aanslag teen daai besigheid wees. In Matteus 7, vertel Jesus hierdie verhaal van hierdie mense, hierdie twee mense wat 'n huis gebou het, die ene het op die sand gebou, die ander het op die rots gebou, het is meer wys om die huis op die rots te bou, maar die skrif sê, dat storms teen albei huise gekom, dat aansla teen albei huise gekom, dat wind teen albei huise gekom, maar die een wat op die rots gebou is, het bly staan. So dis wys om jou huis op die rots te bou. Aansla is deel van die lewe. Probleme is deel van die lewe. As iemand vir jou sê, neem Jesus aan, en dis die einde van jou probleme, dis nie die waarheid nie. As jy Jesus aanneem, gaan daar nog steeds probleme wees. Maar weet jy wat, hy gaan vir jou leiding gee, hoe om jou probleme te hanteer. Ouens, hierdie goed wat gebeur het in die land, beteken, ons is in 'n posisie van geestelike oorlogvoering. En jy weet dat geestelike oorlogvoering sê, Efesiërs 6 vir ons, dis nie gerig teen mense. Ok, ons bid nie teen mense. Geestelike oorlogvoering is nie teen mense gerig nie. Die skrif sê vir ons eerder in Efesiërs 6, dat geestelike oorlogvoering is 'n stryd teen geesmagte. Dis 'n stryd teen owerhede. Dis 'n stryd teen magte, teen heersers, teen bose geeste in die lig, sê Efesiërs 6 vir ons. So ons moet weet, wanneer ons geestelike oorlogvoering doen, dan beweeg ons in die geesrealm in die geesatmosfeer in, en in die geesatmosfeer neem ons gesag en neem ons autoriteit, want Jesus het alreeds die vyand verslaan. Die skrif sê vir ons, dat elke knie moet buig en elke tong moet bely, dat daai naam die naam is, bo elke ander naam. So ek en jy moet weet, God sit op die troon. Hy regeer vanuit die posisie van heerskappy. En probleme en moeilikheid maak nie dat hy nie meer op die troon is nie. Nou ons, die tweede ding wat ek vir julle wil sê, is dat dit wat ek en jy sien, kan ons so maklik oorweldig. Jy weet, as ons probleme sien, en as ons moeilikheid sien, jy weet, dit is so maklik dat hierdie goed ons kan oorweldig. As die skool jou bel en sê, hoorie, jou kind is hier in 'n storie betrokke, dit is so maklik dat hierdie goeders ons kan oorweldig. Jy weet, as die bankbestuurder jou bel en sê, hoorie, wat gaan aan met jou finansies? Verstaan jy, dit is so maklik dat hierdie goeders ons kan oorweldig. Nou, die skrif is baie duidelik. Inteendeel, hier is 'n profeet in hierdie boek Habakuk, en ek dink almal ken van Habakuk. Dis 'n liedjie wat Dani Botha baie gewild gemaak het. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë hoogtes sal ek wandel. Maar Habakuk het geleef, ek kan nie glo nie, 600 jaar voor Christus. En as jy die boek van Habakuk gaan oopmaak, dan sien jy maar jy weet, hierdie profeet het deur dieselfde goeters gegaan as wat ek en jy nou ervaar. Dis amper om te sê, deja vu, jy weet, hier sit alweer. Maar hy het hier die selfde goeders gegaan, hy het die selfde ervaring gehad, hy het die selfde belewenis gehad, as wat ek en jy gehad het, en ek wil volgende net 'n paar goeders vir julle op die skerm gooi, dat julle kan sien. Sy eerste ervaring, wat ek wil uitlig is, Habakuk sê, man, ek bid, en ek bid, of ons bid, en ons bid, dan nie, maar maar dit lyk asof God nie hoor nie. Wie van julle weet dat gebed is nie 'n quick fix nie? Wie van julle weet 'n mens bid nie vandag of jy bid nou vir 'n ding en onmiddellik daai ding verander nie. Inteendeel, Jesus leer ons om te volhard in gebed. Nee, hy sê vra. In die Engels sê ask and keep on asking. So Habakuk sê, hy sê Here, maar ons bid Here en ons bid. Nee, ek het daai die New Living Translation gehaal. Hy sê how long O Lord must I call for help but you do not listen. Here ons bid teen korrupsie in die land en ons bid teen die goed wat verkeerd is in die land, maar dit lyk nie of ons gebed help nie. Dan die volgende ding wat Habakuk sien is, hy sê geweld omring ons. Van die vertaling sê hy, hierdie ene sê hy, violence is everywhere. I cry, but you do not come to save. So hy sê, wow, hier is geweld, jy weet. Daar jylle Marikana, arbeidsonlus, daar was soveel geweld gewees. Hoeveel mense is dood gewees. En dit wat ons op die nuus gesien het die afgelope tyd, is dit van geweld, jy weet. Plase word aan die brand gesteek, trekkers word aan die brand gesteek, implemente word aan die brand gesteek. En Habakuk roep uit, hy sê, Here, hier is geweld. En het is asof een mens sê vir jouself, hoor jy, dit lyk, as jy iets wil hê, al wat jy moet doen is, jy moet geweld gebruik. Want dan werk dit. As jy begin geweld gebruik, dan begin mense vir jou te luister. En dis wat Habakuk uitroep, 600 jaar voor Christus. Hy het so 2,500 jaar voor my en jou geleef. So dit lyk nie asof die wêreld veel verander het. En dan sê Habakuk, hy sê, Here, verwoesting en geweld is oral. Hy sê, ek word omring deur mense wat daarvan hou om te beklei en te argumenteer. Nee, hy sê daar so in vers 3, wherever I look, I see destruction and violence. I am surrounded by people who love to argue and fight. Hou van beklei. Jy weet, hou van argumenteer. En dis sy kreet waarmee hy na die Here toe kom. Hy sê, Here, dis wat ek ervaar, Here. Dis wat ek beleef en Here kom deur vir ons. Die volgende ding wat hy ervaar is, hy sê die wet het geen krag meer. Dit lyk asof jy weet, jy kan maar maak wat jy wil. As jy verkeerd doen, gaan jy daarmee wegkom. Jy weet, en hy sê ook, jy weet, jy kan nie op die Howe vertrou vir geregtigheid. En ouens, kan ek maar vandag sê, moet nie op die Hof vertrou vir geregtigheid nie, vertrou op die Here vir geregtigheid. Maak seker dat jy aan die Here vashou. Maak seker dat jy 'n greep op God het. Want ons het die Here nodig. Maak nie saak of die wet in jou kant is nie. Maak nie saak of die skoolse konstitusie in jou kant is nie. Jy het God nodig. Want as God in jou kant is, dan kan jy weet, Here, U gaan vir my deurkom. En dan sê Habakuk die volgende ene wat hy sê is, hy sê dit lyk of bose mense die oormag het. En of omkopery en korrupsie die inding is. Wow, hier ons, jy weet, bose mense, jy weet, hulle is die ouens wat burgemeesters word, hulle is die ouens wat CEO's word van maatskappye, jy weet, dit lyk so asof hulle die oormag het. Dit lyk so asof hierdie korrupsie die inding is. Hy sê daar in vers 4, hy sê, the wicked far outnumber the righteous, so that justice has become perverted. Wat help het om reg te leef? Jy weet, wat help het om jou tiende te gee? Wat help het om kerk toe te kom? Wat help het om die Here te dien? En dis Habakuk se kreet. Dis waarmee hy jy weet na die Here toe kom en hy sê Here, dis wat om my aangaan, Here. En Here, ek bid en ek bid en ek bid en ons bid en ons bid, maar dit voel niks gebeur nie. Was jy al op 'n plek wat jy so gevoel het? Jy bid en dinge gebeur. So ouwens, dis Habakuk sy hart. Dis wat hy sien. Dis wat hy ervaar. Dis wat hy beleef. Dis wat hy met sy fisiese oog sien. Maar dan 'n paar hoofstukke verder, om precies te wees, Habakuk het net 3 hoofstukke. Dan sien ons iets verander totaal en al. Iets verander heeltemal. En dan begin Habakuk te praat en hy sê, ek kan maar aangaan daar so aan die einde van die boek, hy sê, God is die bron van my vreugde, my sterkte. Kan jy hoor, sy taal het verander? Hallo, is jy met my? Jy weet, wow, jy weet, hy praat nie nou meer die probleem nie. Hy bid nou nie meer die probleem nie. Jy weet, dit is so makkelijk om die probleem te sien en die probleem te bid. Jy weet, hulle sê, maar soos die boer gebid het. Hy sê, maak hy sy oor toe, hy sê, Here, probleme, amen. Maar jy sien, dit is so makkelijk dat die mens oorweldig word dier die probleem, dat al wat jy sien is die probleem, al wat jy praat is die probleem, al wat jy bid is die probleem. Maar sy taal het verander. En ons sal net nou praat oor, hoekom sy taal verander het. Die ander ding wat ons sien, die volgende ding is, Habakuk ontdek, dat hy bedoel is, vir hoër hoogtes. En ons, jy weet, probleme het die vermoe, dat hulle ons aftrek in die laagtes. Ek bedoel, jy raak depressief, man. Jy weet, die vijand vertel vir jou, jy is een gemors, jy weet, die duivel vertel vir jou, jy is een gemors, jou man laat jou dink, jy is een gemors, en jy voel soos een gemors. Probleme trek jou af. En Habakuk sê, wauw, nee, God het my bedoel vir hoër hoogtes. Hy sê daar in 19b, He will make my feet like deer's feet, and He will make me walk on my high heels. Ons, God wil hê, ek en jy moet boontoe beweeg. God wil hê, ek en jy moet nader aan hom kom. Jy weet, ek het hier geskryf, en ek loop nou die boodskap vooruit, maar ek het gesê, hoe hoër jy gaan, hoe beter perspektief het jy. In die vallei het jy nie een goeie perspektief. Ek bly nou daar in die parelvallei, ek het nou eers in die brede vallei gebly, nou is ek in die parelvallei. Maar verstaan jy, hoe laar jy afgaan in die vallei, hoe minder perspektief jy het jy. Maar hoe hoër jy opbeweeg, hoe beter perspektief het jy. Volgende op een boerse plaas gaan loop, die plaas naam is Uitkyk. Man, en jy kyk soms so oor die vallei uit, jy weet. Jy kan soms een klomp goeder sien. Ouens, wat ek en jy nodig het, is om hoër te gaan. Wat ek en jy nodig het, is om nader aan God te kom. Ons moet nie laar afbeweeg nie. Ons sien dat Habakuk, jy kan aangaan, ons sien dat Habakuk sy klagte het verander in vertroue. Ons sien dat sy twyfel het geloof geword. En ons sien dat van die vallei het hy nou die hoogtes bestyg. Iets het verander. Sy taal het verander. Sy hart het verander. Maar wat is hierdie ding wat verander het? Sy fokus het verander. Sê saam met my, fokus. Ouens, fokus is so belangrik. Jy sien, as jy die probleem sien, en jy praat die probleem, en jy dink die probleem, en jy bid die probleem, dan word die probleem alles. Maar wanneer jy jou fokus verander, dan kom God vir jou deur. Nou, hoe verander ek my fokus? Voor ons kan kom by fokus, moet ons kom by aanpassing. Jy sien, by hierdie groot sportsgeleenthede, het jy al gesien hierdie ouens met hierdie lense wat net so lang is? Sulke dik, vet lense, die fotograaf, jy weet. Maar verstaan jy, as jy met daai kamera wil fokus, dan moet jy hierdie lens instel. En vir my en jou beteken, ons moet aanpassings maak. Ons het sekere aanpassings wat ons moet maak om te kan fokus op dit wat God wil hê, ons moet fokus. Jy kan aangaan daarso. Nou ons, een van die goeders wat ek en jy moet aanpas, is dat ek en jy moet God toelaat om anders op ons gebed te antwoord as wat ons wil hê, hy moet antwoord. Jy sien, ons gaan baie keer na die Here toe en dan bid ons. Maar ons weet al klaar wat wil ons hê. Is jy met my? Jy weet, ons kom bid vir hierdie probleem, ons kom bid vir hierdie situasie. En ons sê ons, Here, doen dit en doen dat, Here, en jy weet, en ons skryf vir die Here eintlik maar voor hoe hy die situasie moet oplos. Een goeie vriend van my sê, die Here het die vermoë om verkeerd om reg te werk. Dit wat ek en jy dink nie moet gebeur nie, dat die Here baie keer gebeur. Here, maar dis mos nou nie waarvoor ons gebid het nie. As jy gaan kyk na Josef se lewe, ek bedoel, wat alles kon nog in een mens se lewe verkeerd geloop het? maar in elke ding wat verkeerd geloop het, was God se hand gewees. God het 'n plan gehad. En dit, toe dit lyk asof alles verkeerd geloop het, asof dit toe dit lyk asof dit verby met Josef is, hy's in hierdie tronk, he's in this dungeon forever. Toe sê die Here, Josef, dis nou tyd vir jou om eerste minister te word. Ouens, dis net God wat so 'n plan by mekaar laat kom. Hoe sê Annabel Smith? I like it when a plan comes together. Ek bedoel, die Here maak beter planne as wat Annabel Smith maak. Dis hy, toe dit lyk, dis verby, dis verby met Josef. Ek bedoel, die skinker het hom vergeet, dis tikens bedoel. Hier is Farao, heilig en veilig. Ek weet nie of hy heilig was nie, okay, maar hy's veilig in sy paleis. Jy weet, hy's omring deur lyfwagte. Hy snork soos wat hy slaap. Jy weet, Josef is daar in die tronk. Ek bedoel, niemand kan by Farao uitkom nie. Maar God is almagtig. En wat doen die Here? Hy gee hom 'n droom. Is dit nie amazing nie? Hy gee hom 'n droom. En Farao droom hierdie droom en hy word wakker en hy dink, "Wow, wat het ek nou gedroom?" En hy vat 'n sluk water. Jy weet, en hy sit sy water neer en hy raak weer in die slaap en hy droom weer 'n keer. Dis net God wat dit kan doen. Dis net God wat met sulke perfekte tydsberekening kan werk. Wat was Josef se gebed? Hy sê vir hy skinker, hy sê hoorie ouetjie, nadat hy nou sy droom uitgelê het. Jy wil nou nog die storie, nê? Jy weet, die bakker nie bakker word nie. Ek weet nie wat ek bedoel nie, maar ek bedoel, maar hier is die skinker, jy weet, die bakker het gesterf, maar hier is die skinker, en Josef sê vir die skinker, hy sê, jong, asseblief tog, jy weet, as jy uitkom, onthou my, asseblief, want ek sit onregverdig op hierdie plek. Ek wil al wat Josef wou gehad het, was om uit die tronk uit te kom. Maar God het 'n groter plan gehad. God het met 'n groter doel gewerk. God wou vir Josef eerste minister maak. En Josef het nie geweet hoe naby was hy aan dit wat God wou doen. Ouens, aanpassing. Ek en jy moet nie vir die Here voorskryf nie. Ons moet toelaat dat God anders op ons gebede antwoord. Nou wat sê die Here vir Habakuk in Habakuk 1 vers 5? Sê hy vir die profeet, "Look around at the nations. Look and be amazed, for I am doing something in your own day, something you wouldn't believe even if someone told you about it." Jy sien, baie keer, kom ek verduidelik dit so, jy weet, waar ek is, en waar God se antwoord is so ver van mekaar af, dat die Here moet iets doen, om my en die antwoord, jy weet, by mekaar uit te kry. En die ding wat moet gebeur is, hy moet my gemoed beginne vernuwe. Hy moet my denke verander. Ek moet hierdie aanpassings beginne maak. Jy sien, want hierdie profeet sê, Here, hier is geweld in die land, hier is korrupsie in die land, Here, kan u dit nie verander nie? En nou sê die Here vir hom, jong, ek werk met 'n plan, maar al sou iemand jou dit vertel, sal dit nie glo nie, want die Here het die Babiloniërs opgerig. Jy kan nou studie van Habakuk gaan maak vanmiddag, maar die Here het die Babiloniërs opgerig, hulle was 'n klomp wrede ouens, hulle was 'n klomp heidene gewees, hulle was godloonaars gewees, en die Here het gesê, ek gaan die Babiloniërs gebruik. Soos, Here, u kan nie Babiloniërs gebruik nie. Hulle ken u nie, Here. Hulle dien u nie, Here. Maar dis God se plan. Jy sien, en dis hoekom dit so nodig is dat ek en jy aanpassings maak sodat ons op daai plek kan wees wat ons saam met God kan beweeg. Ek het hier geskryf, baie keer moet dinge eers slegter raak voordat hulle beter raak. Wie van u weet dit? Okay. Jy weet, so baie keer dan bid ons dan dink ons, "Wow, jy weet, hierdie ding kan nie nog slegter raak." Maar weet jy hoe moet dit gebeur? Kan ek vir die sleutel gee? Want God is die God wat die dooies lewend maak. Hy is die God wat dit wat dood is laat opstaan uit die doodheid. Dis die een wonderwerk waarin hy spesialiseer om dit wat dood is lewend te maak. Ouens, as ek en jy nie meer lewe in daai ding kan inblaas nie. As ons mond tot mond asemhaling niks help nie. Jy weet, as ons suurstofmaskers wat ons opsit niks help nie. Ons sê hierdie ding is nou verby. Hy's dood. Dan is God in staat om hom lewend te maak. Want hy is die God wat die dooies lewend maak. Sê Romeine 4 vers 17. En dis hoekom dinge eers slegter gaan. Sodat ek en jy kan weet dat ons weet, dis God wat hierdeur gekom het. God is die God van wonderwerke. God is die God wat dinge wat dood is, lewend maak. Hoor wat sê hy in vers 12. Hy sê, O Lord my God, my Holy One, you who are eternal, surely you do not plan to wipe us out. Die goed lyk sleg in die land. En ons kyk na die ekonomie. Lyk die ekonomie goed? Nee, dit lyk nie goed nie. Hoe lyk die arbeidssituasie? Lyk dit goed? Nee, dit lyk nie goed nie. Here, wat gaan jy met ons maak? Gaan jy ons uitwis? Hoor die, kyk wat sê hy volgende skrif, vers 13. Hy sê, but you are poor and cannot stand the sight of evil. Will you wink at their treachery? Should you be silent while the wicked swallow up people more righteous than they? Hy sê, Here, gaan u toelaat dat hierdie boosheid en al hierdie goed wat verkeerd is, maar net aangaan. Here, gaan u toelaat dat ongeregtigheid seevier? Dis basies wat hy vir die Here sê. Gaan u toelaat dat die bose seevier, Here? Dis sy vraag. En hoe baie van ons loop nie rond met daai vraag nie. As ons kyk na die land, as ons kyk na hoe goeders gebeur. Dis sy vraag. Dit lyk of die goed al hoe meer en al hoe meer agteruit gaan. En dan sê hy in vers 17, Will you let them get away with this forever? Dis wat in sy hart is. Hy sê, Here, gaan hierdie ouens laat wegkom met dit? Dis sy frustrasie. Dis as hy rondom hom kyk. En hy sê, wow, Here, hoe gaan hierdie ding doen? En ek is so bly, daar is 'n man met die naam van Habakuk wat geleef het 600 jaar voor Christus. En ek is so bly, hy het dit wat hy beleef het en ervaar het neergeskryf, wat ek en jy kan kom leer by Habakuk. Ons kan sê, wow, okay, Habakuk, geef ons die volgende stap. Ouens, aanpassing. Nou die volgende is fokus. Okay, so om te fokus moet jy eers aanpassings maak. Nee? As jy bok gaan skiet, wat moet jy doen? Jy moet gaan fokus. En om te gaan fokus moet jy die sight van jou, nee, moet jy instel, dat jy 'n doodskoot kan skiet. Nou fokus is geweldig belangrik. Nou Habakuk sê vir ons een of twee goeters oor fokus wat belangrik is. Die eerste ding wat hy sê klim op. Ek gaan vir jou drie beginsels gee. Daar is baie meer as net daai drie. Maar die eerste ding is wat hy sê, I will climb up to my watchtower. Ons, nou wat bedoel hy? Ons het nie meer 'n wagtoring nie, maar eintlik het ons 'n wagtoring. Wat hy sê is, ek gaan opklim na die plek waar ek met God ontmoet. En ons het almal, tannie, ons het almal 'n plek nodig waar ons met God ontmoet. Jy weet, 'n plek waar jy elke dag met God ontmoet. Ek onthou, toe ek daar in Centurion gebly het, lank terug, daar wil die cricket speel aan die noorde, jy weet, toe het ons daar gebly in 'n pypsteel erf, jy bly so ander die ander ou se erf, so achter die ander ou se erf, en my bierman, hy het ook achter in die pypsteel erf gebly. Maar ek onthou, elke oggend, voor hy werk toe gegaan het. Ek sê nou voor hy werk toe gegaan het, maar as hy nou opgestaan het, en dan sien ek, dan kom hy uit, en dan bring hy sy Bybel, en dan kom sit hy daar op die stoep. En daar het hy vir 30 of 40 minuut, het hy tyd met die Here spandeer. Hy het 'n plek gehad van ontmoeting met God. En ouens, elkeen van ons het 'n plek van ontmoeting met God nodig. Of het in jou tuin is, jy weet, of wat dit is, ons het 'n tyd van ontmoeting met hom nodig. Hy word vertel van John Wesley se ma. Prys die Here vir die ma's. Ek wil nou net sê, ek het 'n klomp dames vandag saamgebring. Dis my vrou, my meisie, my bruid van 26 jaar. En dis ons vriendin Karen en klein Elizabeth Kylen is saam in die kinderkerk uit. Maar vertel van John Wesley se ma, hulle was iets soos 10 of 12 kinders. Julle kan my gaan korrigeer, julle kan gaan kyk op Google. Maar as hierdie ma besluit het, dis nou tyd om te bid, dan sy haar voorskoot gevat en oor haar kop gegooi. En al die kinders het geweet, dis nou bidtyd. Nou mag niemand vir ma plan nie. En dan sy gebid. Dit was die teken. En as sy klaar gebid het, dan gooi sy haar voorskoot af en dan gaan sy weer aan met haar dag. Nou wat sê Habakuk? Hy sê, ek gaan op my toren klim. Ek gaan op die plek klim waar ek met God ontmoet. En ouens, as die probleme rondom ons, jy weet, gebeur soos dit hierdie week gebeur het. Jy weet, en ek praat nie net van landsprobleme, ek praat van persoonlike probleme, ek praat van besigheidsprobleme, huweliksprobleme, kinderprobleme, allerhande probleme. Verstaan jy? Ouens, dan het ons nodig om by God uit te kom. Dan het jy nodig om, jy weet, soos hulle daar in Amerikaanse rugby sê, time out. Of in baseball sê hulle ook, time out. I need time. I need time with God. En dan moet ek by God uitkom. En dan die volgende ding wat ek en jy moet doen, is wag. Die skrif sê, wag. Nee, Jesaja, is dit 40 wat sê, die wat op die Here wag, kry, kry nuwe krag. Ouens, ons hou nie van wag nie. Ons hou nie daarvan. Wag is sleg. Hou nie daarvan om in 'n tou te gaan staan en te wag nie. Ek het nou daar binlandse sake in Woester, jy weet, ek het uitgevind wanneer ek die minste kan wag. Ek het daai ding uitgewerk om. Ek het geweet, 'n half uur voor hulle toemaak is die minste mense daarso. Dan wag jy die minste. Ons hou nie van wag nie. Ons hou nie daarvan om te wag in die verkeer nie. Jy weet, ons hou nie daarvan om te wag nie. Wag is sleg. Dis sleg as jou vlug met 2 ure vertraag word. Dis sleg as jy lughawe toe ry en jy gaan haal iemand en sy vlug is met 2 ure, jy weet, vertraag. Iemand het dit so mooi gesê. Hy het gesê, "Wag is soos om grys te eet." Dis nie lekker nie. Ons hou nie van wag nie. Maar die skrif sê, "Die wat op die Here wag, kry nuwe krag." En baie keer moet al ons vooropgestelde idees en hoe ons dink dinge moet gebeur, moet eers gedreineer word, uitgesyfer word, sodat God vir my en jou kan sê wat hy wil doen. Want die Here sê vir Habakuk, Habakuk, as ek jou gaan vertel, as iemand jou gaan vertel wat gaan gebeur, sal jy dit nie glo nie. Hy sê ons denke moet vernuwe word. En baie keer is ons denke so verouderd, of kom ek stel dit anderster, baie keer is ons denke so met dit wat ons wil hê moet gebeur, dat ons kan nie hoor wat God sê. Ek onthou, een van die mense wat my gevader het, gementor het, jy weet, dan kyk hy so die jong oukies in die bediening, amper seker soos dat Fred kyk na die jong oukies in die bediening, dan sê hy, man, hy sê, man, as jy nie kan hoor wat ek vir jou sê, nie, hoe kan jy hoor wat die Here vir jou sê? Jy weet, daai ding van om leerbaar te wees, om oop te wees, wag. En dan die derde ding is, wat hy sê, is om te sien, hè. Sien. Hy sê, there I will wait to see what the Lord says and how you will answer my complaint. Dit is eintlik twee beginsels daar. Een is om in die geesteswêreld te kan insien. Om te sien wat sê God. Om te kan onderskei wat sê God. Wat ouens, sy woord is ons lewe. Dit wat God sê, gee vir ons lewe. Matteus 4, wat 'n aanhaling van Deuteronomium 8 vers 3 is, die mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit sy mond uitgaan. Dis wat God sê, wat vir my en jou lewe bring. Hy sê, I will wait to see what the Lord will speak to us. Kan ek net een ding hierso met die deel wat ek glo so geweldig belangrik is. Matteus 5 sê Jesus, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En as jy gaan lees in die evangelies, waar Jesus die onse Vader deurgee, dan begin hy om te praat oor hoe belangrik dit is om te vergewe. En dan eindig hy af, jy weet, as hy klaar is met die gebed, dan begin hy weer met die belangrikheid van vergifnis. Ouens, dis so belangrik dat ons harte skoon is. God hoor nie as ons harte nie skoon is nie. Jy weet, ek dink een van die psalmdigters sê, die Here sal nie hoor as daar sonde in my hart is nie. Ouens, ons moet ons harte skoon maak. Dit is so belangrik, as jy wil hoor wat God sê, as jy op jou wagtoring klim, as jy gaan wag het, en as jy begin speer om te sien wat hy vir jou sê, dit is so belangrik dat jou hart rein is. Dat jou hart skoon is. Ons moet ons hart skoon maak teen die stakers. En ons moet ons hart skoon maak teen die kommuniste en al hierdie arbeidsfaksies en al hierdie ouens, jy weet, baie keer voel ons man, jy weet, ek mense kan my .38, jy weet, in my olifant geweer laai en die ouens gaan uitsorteer. Jy weet, ons trek 'n Petrus op die ouens, my swaard uithaal. Waak op hierdie ou se oor af. Maar jy sien, dis nie hoe God werk nie. Jy weet, ons voel so. En dit is seker reg, ons moet so voel. Maar verstaan nie, daar is 'n hoër metode. Swart uittrek is die vallei metode. Maar die hoogte metode is op by hom te hoor. Saam met hom te beweeg. En ouens, om daar uit te kom, moet ons harte skoon wees. Ons moet nie wrokke dra nie. Hallo? Raak nou stil op die plek. Nee, ek wil Petrus sê, in sy boek, sy brief wat hy geskryf het, hy sê vir die manne, as jy en jou vrou beklei het, spaar jouself om te gaan bid. Julle is my heilig hier so, julle doen nie sulke goeders hier nie. Hy sê, maak eers reg met haar, en dan kom bid jy. Hou ons gebed werk waar daar vergifnis is. Gebed werk waar mense se harte skoon is. Maar as jou hart vuil is, dan is dit maar net nog 'n gebed wat gebid is. Maar dis nie een wat met die hemel kontak gemaak het nie. Maak jou hart skoon. Dit is so geweldig belangrik. Ouens, ons fokus moet skuif van die mens na God toe. Ons fokus moet skuif van 'n quick fix na wag op God. Dit moet skuif van die situasie na dit wat God spreek. Hoor wat sê hierdie persoon? Hy sê, slowly, steadily, surely, the vision or the word will be fulfilled. As God in 'n saak is, dan gaan dit gebeur. As God in Genesis 3 vers 15 sê, weet jy wat, ek gaan 'n saad oprig, jou saad. En ek gaan hierdie saad oprig en hierdie saad gaan hierdie slang se kop verborsel. Verstaan jy? En dit vat tyd, dit vat amper 4000 jaar voordat Jesus as die Messias kom. Slowly, steadily, it will happen. Dit gaan verseker gebeur. Daai skrif sê in Habakuk vers 3, van vers 2, the vision is for a future time. Dit wat jy nou sien, dit wat ek met jou praat, it describes the end and it will be fulfilled. If it seems slow in coming, wait patiently for it will surely take place. It will not be delayed. Ouens, ek en jy moet God se woord vasvat. Ek en jy moet sê, Here, dankie. Dankie vir u woord. As God vir jou 'n belofte gee vir 'n man, staal op die woord. Sê, wauw, Here, ek staal op hierdie woord. Ek gaan nie met enige jangrap in sy maat uitgaan nie, want ek vertrou u vir 'n man wat righteousness is, wat geregtigheid het, wat u dien. Ek gaan nie almal probeer nie. Staal op die woord. Staal op die woord wat God vir jou gee en beweeg saam met daardie woord. Ouens, God is ons hoop. Ek wil klaarmaak Habakuk vertel van ontmoeting wat hy met die Here gehad het. Ek kom maar die volgende skyfie opgooi. En hy sê God het met my ontmoet. En dan vertel hy van fisiese ervarings wat hy gehad het. Nou elke ontmoeting met God is nie soos hierdie nie. Maar daar is ontmoetings wat jy net weet dat jy weet. Jy weet as die engel voor Johannes in Openbaring verskyn, dan val hy op sy aangesig neer. En daar's ervarings wat ons met God het. Jy kan gaan net een terug, maar hy sê dat hierdie ontmoeting het hom gedreineer van al sy krag. Dit het hom sonder woorde gelaat. Die Nuwe Afrikaanse vertaling sê vir ons hoe hy dit ervaar het. Hy sê hy het gesidder, sy lippe het gebewe, sy hele liggaam het lam geword, sy bene het aan die ruk gegaan. Dis 'n ervaring wat hy gehad het. God het met hom ontmoet. Maar meer belangrik as die fisiese manifestasie is dit wat het in Habakuk gewerk het. Want wat het dit in hom gewerk? Dit het in hom gewerk 'n hoop en 'n vrede. Dat God op die troon sit. En ouens, jy sien, by die begin van hierdie boek, sien Habakuk die probleem. Hy dink die probleem, hy eet die probleem, hy praat die probleem en hy bid die probleem. Maar weet jy wat, aan die einde van hierdie boek sê hy, wauw, ek my oog moet op God gerig wees. My oog moet gerig wees op dit wat God sê van hierdie situasie. Ons kan geestelike oorlogvoering doen. Ons kan bid vir ons land. Maar nie soos wat ek wil hê nie. Ek kan bid soos dit wat God se hart is. Vers 16b sê Habakuk, hy sê, verseker, I will wait quietly for the coming day when disaster will strike the people who invite us. Dis verseker. Die Here het vir hom gesê, verseker gaan ek die vyand verslaan. Jy kan dit weet, ek gebruik hulle nou, maar uiteindelik gaan ek die vyand verslaan. En ouens, ek wil elkeen van julle bemoedig is, maak seker dat jy by God uitkom. Maak seker dat jy wag. Maak seker dat jy nie jou eie plan en jou eie oplossing bid nie. Maar dat dit wat ek en jy bid, die woord is wat God vir ons gegee het. Die profetiese woord wat God in sy hart het. En dan sluit hy af met hy baie, baie bekende gedeelte. Wat Habakuk sê, weet jy wat? My oë is nie meer op die vye bome nie. My oë is nie meer op die wingerde nie. My oë is nie meer op die olyfoes nie. Kom maar aangaan. Hy sê, my oë is nie meer op die koringvelde nie. Jy weet, my oë is nie meer op die beeste nie. My oë is nie meer op die skape nie. Jy sien, hy sê, daai goed is nie meer my fokus nie. Maar wat het nou my fokus geword? Hy sê, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. The sovereign Lord is my strength. He makes me as sure-footed as a deer, able to tread upon the heights. God wil hy ek en jy moet hoor gaan. God wil hy ons moet uit die vallei uit hierdie ding hanteer. Hy wil hy ons moet van die hoogtes. Hy wil hy ons met sy perspektief hê. Hierdie ding hanteer van sy perspektief. Een woord by hom kry. Daai woord bid. Want daai woord gee ons hoop. En daai woord gee ons lewe. Kom ons bid saam. Ja, Here, ons wil net in hierdie oggend vir U dankie sê dat U 'n God van hoop is en dat U 'n God van lewe is, Here. En Here, ag, vergewe ons, Here, dat ons so baie keer bid, Here, omdat ons ons eie goed wil hê. Jakobus sê ons, julle bid en julle bid verkeerd. En Here, vergewe ons dat, ja, ons bid wat ons wil hê, Here. En help vir ons, Here, om in hierdie dag, Here, daai radverwisseling te maak. Dat ons sal bid dit wat op U hart is, Here. Sodat U wil kan geskied, Here. En ons bid dit vir ons land, Here. Ons bid dit vir meneer Jacob Zuma wat ons president is, Here, en ons bid dit vir die kabinet. Here, en ons bid dit vir die vir die ministers en ons bid dit vir die LPs, Here. Here, ons kom bid vir elke premier van elke provinsie, Here. Ons kom bid dit vir die uitvoerende komitees, Here, die MEC's. Ons kom bid dit vir elke dorp, Here, die burgemeesters en die raadslede. Here, want U sê U rig mense in gesag op, Here. En ons wil bid vir ons land, Here. Ons wil bid vir die stakers, Here. Ons wil bid vir die boere, Here. En ons wil bid, Here, dat elkeen, Here, sal kom by daai plek wat hulle ontmoeting met U het, Here. Ons bid dat U geregtigheid in hierdie land sal geskied, Here. En Here, ons kom weier 'n gees van anargie, Here, en van geweld en van opstand, Here. En ons kom spreek U gees, Here, oor hierdie land. Here, dit wat ons sing, en kos die sieke lê nie. Here, dat U gees sal waai oor hierdie land. Dat U gees lewe sal bring oor hierdie land. Spreek dit in die naam van Jesus. En ons eer U daarvoor. Here, dan ervaar ek so in my hart vanoggend, Here, dat as ons oor gebed praat, Here, dat U vir my sê, Here, dat U wil so graag hê dat Here, dat wanneer ons bid, dat ons met 'n skoon hart sal bid, Here. Dat ons met 'n rein hart sal bid. Dat U ons harte sal skoon maak, Here. Skoon maak teen mense in die regering, skoon maak teen die stakers, Here. En ons het nodig om boere te vergewe, Here. En Here, party mense het net nodig om hulle man te vergewe, om hulle vrou te vergewe. Iemand het nodig om hulle ma te vergewe. Here, help ons net volgende om ons harte skoon te maak. Ek voel net, daar waar jy sit, wil ek net vir jy bid volgend. Dat die Heere jou net gaan help volgend. En as jy 'n probleem het, om jou hart skoon te maak, of jy sê, ja Heere, dis ek daai, wil ek net jou hand na om toe uitsteek. Dan gaan ek net vir jou gebed bid, dat die Heere net jou sal aanraak, en jou hart sal aanraak. Is daar enige iemand, wat sê, ek het nodig om my hart skoon te maak? Dankie, ek sien die hand, is daar nog hande? Dankie, ek sien die hand, nog mense wat wil deel wees van hierdie gebed. Sê, Here, help my, Help my Here dat my hart skoon sal wees. Dankie, ek sien daai hande. Nog iemand wat wil deel wees van die gebed? Dankie, ek sien daar's nog hande wat opgaan. Dankie, Here. Dankie, Here. Ja, dankie, ek sien daai hand. Dankie, Here. Dankie. Dankie, dankie, dankie. Dis, dankie, Here. Halleluja. Die van die wat jy hande opgesteek het, as jy vrymoedigheid het om dit te doen, wil jy net staan nie. Dan gaan ek vir jou gebed doen. Staan net daar so in die sitplek en dan gaan ek vir jou bid. Dankie, Here. Oh, dankie, Here. Ja, dankie, Here. Here, dankie dat ek elkeen voor u kan bring wat vanoggend sê, hier's 'n ding in my hart, Here. En Here, ek weet, dis nie altyd so maklik om jou hart skoon te maak nie. Maar Here, U sê vir ons, Here, ons kan dit doen met U krag. En Here, ek wil bid dat U in hierdie oggend, Here, vir elkeen wat sê, Here, help my om my hart skoon te maak. Here, dat U net deur U Heilige Gees krag, deur Heilige Gees lewe, Here, net sal help om te vergewe, om vry te spreek. En Here, al vat dit 'n week of 2 weke of 3 maande om aan te hou om te sê, ek vergewe jou. Ek hou niks meer teen jou nie. Want Here, ek weet hier's mense wat baie, baie seer gekry het en baie diep seer gekry het. Maar ek weet, Here, 'n mens vergewe ter wille van jouself, ter wille van jou verhouding met die Here. En daarom bid ek vir elkeen, Here, om hulle in staat te stel om te vergewe, Here. Om hulle in staat te stel, Here, om hulle harte skoon te maak. And Father God, I thank you. Thank you for Holy Spirit infusion. Thank you for your love, God, that you just infuse in everyone. En ek sê vir u dankie dat u dit doen, Here. Ek loof u daarvoor. In Jesus se naam. Dankie, ek kan my sitplekke inneem. Dankie, Here. Dankie, Here. Here, ek kom loof u in hierdie dag, Here. Ek sê vir u so dankie, Here. En Here, dankie. U verwag nie van ons, Here, om u te dien in ons eie krag. Nee, Here, daarvoor het u vir ons die Heilige Gees gegee. En dankie dat ons in hierdie dag net kan vasmaak aan die Heilige Gees. Want ons bid dit in Jesus se naam. Amen.